cilat janë të mbushura me urrejtje, tha Christoph Haubner, nënkryetari i Komitetit Ndërkombëtar të Auschwitzit. Për para udhtimit të Merkelit në Poloni, Gjermania miratoi një donacion prej 60 milion eurosh për fondacionin Auschwitz-Birkenau. Merkel u shoqërua nga kryeministri polak dhe një i mbijetuar i kampit. Joseph Schuster, kreu i Këshillit Qendror të Ebrejve në Gjermani, dhe Roland Lauder, kreu i Kongresit Botror të Ebrejve, gjithashtu morën pjesë në këtë vizitë. 1 milion hebrejnë u vranë në Auschwitz-Birkenau së bashku me 100.000 polak, jo hebrejnë, robër të luftës nga ish bashkimi sovjetik, rëm dhe luftetar tjerë antinazist. Merkel e ka quajtur holokaustin një ndarje me civilizimin dhe ka shprehur shqetësimin për ngritjen e antisemitizmit në Gjermani.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës u tërhoqi leje dy institucioneve mikrofinanciare që aktivitetin e tyre zhvillojnë në Kosovë. Guvernatori i bankës Femi Mehmeti tha se këto institucione janë Manigo dhe Lutë Kredit Kosova. Mehmeti tha se atyre u tërhequr leja sepse kanë aplikuar norma shumë fishme të larta për kredi se sa kanë paraqitur në planin e biznesit. Këto dy institucione financiare që ofrojnë kredi të shpejta konsumuese. Në Kosovë operojnë 23 institucione mikrofinanciare me 183 njësi në nivel vendi. Norma efektive e interesit për kredi sipas Bankës Qendrore të Kosovës është 20.3%. Kampi Vuçiak në Bosnjë dhe Hercegovini improvizuar për migrant do të nisë të mbyllet të hënën, tha Ministri për Siguri i Bosnës Dragan Mektić. Migrantët do t'i zhvendosim në qendra të pranimit, ndërsa hapësira Vuçiaku do të pastrohet, tha ai. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda në të cilat të mbahen migrantët në Vuçiak. Ky kamp ndodhet në afërsi të një zone me mina që kanë mbetur nga lufta e viteve 1992-95. Atje mungon ujë, energjia elektrike, tualetet dhe shtretërit. Me afrimin e dimrit, presioni është rritur dhe përfaqësuesja e lartë për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Dunja Mijatović ka paralajmëruar se këtë javë se njerëzit në Vuçiak do të fillojnë të vdesin. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim në Bosnjë, aktualisht ndodhen rreth 7500 migrant, kryesisht e ikur nga luftrat në lindjen e mesme. Migrantët që synojnë të arrijnë në Evropë shpesh hyjnë në Bosnjë përpara se të kalojnë në Kroaci, vend anëtar i Bashkimit Evropian, dhe të vazhdojnë më pas së mëtutje në Perëndim. Kombet e Bashkuara thanë të premten se së paku 7000 njerëz raportohet janë arrestuar në Iran gjatë protestave masive të muajit të kaluar. Zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s tha po ashtu se ka siguruar video të verifikuara që i tregojnë forcat e sigurisë duke qelluar me armë në drejtim të protestuesve. Zyra e OKB-s shtoi se ka informacione që sugjerojnë për së paku 208 njerëz të vrarë. Ka gjithashtu raporte që zyra OKB-s për të drejtat e njeriut deri më tani nuk ka mundur t'i verifikoj, por që sugjerojnë se numri të vrarëve është dyfish më i lartë, thuhet në deklaratën e lëshuar të premten. Komisionarja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, Michelle Bachelet, tha se videot e siguruara nga zyra saj tregojnë se kundër protestuesve është përdorur dhunë rëndë. Protestat në Iran kanë nisur më 15 nëntor pas një rritje të papritur të çmimit të naftës dhe kanë zgjatur disa ditë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha të njëjtën se mbi 1000 njerëz mund të jenë vrarë gjatë razirave atje. Autoritetet iraniane nuk kanë dalë me ndonjë numër zyrtar të njerëzve të vdekur. Rusia dhe Turqia po punojnë për një kontratë të re të shitblerjes së sistemeve raketore ruse S-400, raportoi agjencia lajmeve Interfax. Moskva shpreson të nënshkruaj një marrëveshje për të furnizuar Turqinë me më shumë sisteme. Në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm ka konfirmuar me 23 tetor eksportuesi shtetror rus i armëve Rosoboron Export. Washingtoni ka pezulluar Ankaran nga programi aeroplanëve luftarak F-35, në të cilin Turqia ishte një prodhues dhe blerës. Zyrtarët ushtarak të SHBAZ dhe NATO-s kanë kundërshtuar prej kohësh blerjen e sistemit rusis nga Turqia, duke thënë se nuk është në përputhje me sistemet ushtarake të aleancës dhe do të rrezikonte avionet e rinj F-35 të përdorur nga Perëndimi. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian paralajmëruan Facebookun dhe kompani tjera që po planifikojnë të kenë monedha digjitale, se Bashkimi Evropian do të insistojë në një kornizë të duhur rregullatore përpara çdo nisjeje të përdorimit të tyre. Asnjë monedhë re botërore nuk duhet të fillojë funksionimin derisa sfida dhe rreziqet ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse nuk janë identifikuar dhe adresuar në mënyrë të duhur, thanë vendet anëtare të BE-s përmes një deklarate të përbashkët. Kompania Facebook ka dalë vazhdimisht kundër një rregullatori dhe shqetësimeve të qeverive që kur njoftoi planet e saj për një monedhë digjitale të quajtur Libra. Rrjeti social dëshiron që Libra të përdoret për pagesa ndërkufitare. Ajo mund të blihet duke përdorur një monedhë standarde, sikurse janë dollarët ose eurot. Por vendet e Bashkimit Evropian thanë se nevojitet më shumë informacion lidhur me mënyrën se si planifikojnë të menaxhojnë rreziqet e këtij biznesi. Duke pasur parasysh bazën e madhe të përdoruesve të platformës së mediave sociale prej 2.4 miliard përdoruesve aktiv mujor, ka shqetësime që Libra mund të kërcënojë sovranitetin e monedhave kombëtare dhe të shkaktojë çrregullime të mëdha të tregut financiar. Policia indiane tha se 4 burra të dyshuar për përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje në jug të Indis u çelluan për vdekje gjatë rindërtimit të skenës së krimit. Të 4 burrat ishin në paraburgim dhe nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim. Ata u dërguan në një lokacion ku dyshohet se ndodhi përdhunimi dhe vrasja, si dhe në vendin ku u dësh trupi i viktimës, tha një zyrtar i policisë. Komisionari i policisë i tha BBC se policia ka dërguar të akuzuarit në vendin e krimit për të rikonstruktuar atë që kishte ndodhur. Policia qëlloj drejt tyre kur ata u përpoqën të rëmbenin armët të oficerve dhe të iknin thaj. Me atë rast të dy policë u plagosën. Trupi djekur i viktimës 27 vjeçaru gjetjavën e kaluar pasi u raportua e zhdukur. Shërbimi ndërkombëtar i taksive Uber tha se ka pranuar mbi 3000 raporte të sulmeve seksuale përfshirë përdhunimin gjatë udhëtimeve në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018. Uber tha se shifra paraqet rënje prej 16% të incidenteve të tilla krahasuar me vitin para prak. Ky shërbim tha se ka realizuar rreth 1.3 miliard vozitje në SBA gjatë 2018-s. Uber po përballet me presion rritje nga rregullatorët në shumë vende të botës, përfshirë edhe Londrën, e cila së vonja ka tërhequr lejen kompanisë për shkak të siç është thënë dështimeve në siguri. Uber tha se raporti i tij sigurisë tregon se ai është i përkushtuar ndaj transparencës me qëllim të përmirësimit të sigurisë në shërbime. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.